paarkii tokkummaa masara biyyoolessaa keessatti jaaran borii jalqabaniitiin bananii biyya agarsiisan. Iskindir Fireewuutti itti gaafatamtuu waajjira muummee ministeeraa Billanee Siyyuum dubbise tujube nutti.
Waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmeditti itti gaafatamtuun damee afaan biyyoota alaaf dijitaalii Billanee Siyyuum haaromsamuu masaraa mootummaa laalchisuun akka dubbatanitti piroojektiin kun qaama maddamar kan muummichi ministeeraa geggeessaniiti jedhan. Haaromsi masaraa mootummaa kun jijjiirama biyyattii keessatti adeemaa jiru waliin attamiin wal arga jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jechuun deebisan.
እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣኑ ላይ ከወጡ በኋላ አንድ ልክ እንደ የስልጣኑ እንደጀመሩ አካባቢ ላይ ያደረጉትም አንደኛው ነገር
የነበረው እርግሙ ምጭ ሚኒስቴሪቻ አንጎት ፈኒ አስ አኩመ ሰናን ከኒሳን ጎዳን ዮጅራት ኬላሰን ዳወቹዳን ማል ቀምና ከጀዱ ኢላሉ ትሬ ኩንስ ያደመደመር ወሊን ሄዱ ወል ኢላለታ ቀበኛን ከኛ ማለ ከፈካቱ ኢላሉ ቀምና ከጀዱ ቃማ መደመር ጀዱቲ ዋን ጋሪ ተይ ኢላሉዳን ዴቪስኔ ጃሬ ittis daballe attamin gara fuula duratti tarkaanfannaa ka jedhu yaadisa. Haaromsi masaraa mootummaaf andinnat paark jedhu kun banamuun qabeenyaa nuti qabnu kan uummataaf banaa utuu hin ta'in ture. Seenaa gaariin kan keessa jiru gaarii kan hin ta'inillee kan keessa turedha. Hoogganoonni as turan ashaaraa isaanii dhiisanii darban maali kan jedhuuf maalirraa barra ka jedhu muummichi ministeeraa inni kunis seenaa ofii isaanii galmeessanii hojiin dhufu dhaloota boriitti attamiin akka darbu mul'isa haaromsi kun jedhan. Kana dura masaraa mootummaa suraa kaasuuf naannoo sanarra darbuun dhorkaa akka ture yoo ta'u amma garuu waaltaalee kan akka tuurizmii dabalatee galiin kan ittiin argamu ta'a jedhan Billanee. Hojiin haaromsa masaraa mootummaa kun erga jalqabe baatilee jaha qofa yoo ta'u walii galanii hojjechuun jiraannaan hin danda'ama ka jedhuuf fakkeenya gaariidha jedhaniiru.